fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Daniel Bota, bine ați revenit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos, sunt onorat de invitație.
Suntem împreună cu dumneavoastră timp de aproximativ 45 de minute. Avem la dispoziție un timp în care să vedem ce mai putem face pentru a spori calitatea vieții de familie. Și pentru astăzi am ales un subiect ce sper eu să nu fie neapărat în topul intereselor celor ce ne ascultă, dar dacă cumva se confruntă cu această problemă, să primească prin emisiunea noastră câteva sugestii pentru a o rezolva. Vorbim despre invidia în familie. E parcă nefiresc să vorbim despre invidie între parteneri, pentru că cei doi, în mod normal, sunt de aceeași parte a baricadei. Sunt în aceeași barcă, duc același război. De ce să apară invidie între ei?
Da, pentru că invidia este un flagel al timpului nostru și dacă nu suntem atenți, apare și în viața noastră de familie. Îl ducem cu noi peste tot în existența noastră și nici familia nu este ocolită de el. Apare invidia în familie din mai multe puncte de vedere și asta am putea spune după anumiți ani de căsnicie. La început totul este destul de roz, este totul bine, fiecare încearcă să se servească cât mai onorabil pe celălalt.
Și niciun caz nu te căsătorești sau nu ai vrea aproape pe cineva față de care simți invidie, pentru că, din contră, atunci când manifesti acest sentiment față de cineva, vrei să stai cât mai departe de el. Eventual îl urmărești de la distanță, dar nu prea te asociezi cu el.
Da, și invidia în căsnicie poate să aibă aceleași proporții grotești ca și în alte tipuri de relație, dar vine sau începe de la lucrurile destul de mici. Spre exemplu, după ce ai avut un timp foarte frumos cu soțul tău, soția ta, 2-3 ani de zile fără copii, v-ați dus peste tot în lume, la cariere frumoase sau slujbe frumoase, la un moment dat, el sau ea, oricare dintre ei nu contează, primește un job sau ofertă pentru un job care îi dă un statut mult mai respectabil, să spun așa, însă la același timp acest statut vine și cu plus și cu minus. Plusul este că omul călătorește foarte mult în zone sau în țări în care tu n-ai fost niciodată.
Dar pleacă singur.
La început este așa o supărare, îmi pare că nu pot să mă duc, dar momentul în care vezi că el vine tot timpul încărcat pozitiv de acolo și că îți spune atât de frumos despre slujba lui și tu ai o șefă foarte, foarte acidă sau un șef, da, că abia aștept să scap, dar nu poți să pleci de acolo pentru că v-ați angrenat în niște datorii financiare și așa mai departe, stai acolo înțepenită, tu vii tot timpul frustrată, el vine, chiar dacă obosit tot timpul, este încărcat pozitiv, cu ce bine a mers, cum a reușit, cum a semnat, ce a vizitat, ce team building, ce...
Sau ce apreciat este sau ce și apreciat, ce rezultate da? Excelente are la locul de muncă.
Apare pe neașteptate această invidie, când nu te mai poți bucura de bucuria lui.
Dar nu cumva este de vină și cel care ajunge într-o astfel de poziție, pentru că nu-l face pe partener parte din succesul său? Pentru că dacă celălalt vine și spune, uite ce am făcut, uite ce apreciat am fost, uite ce am realizat, lucrul acesta ar putea să nască invidie în partener. Dar dacă spune, wow, deci sunt atât de fericit cu tine, îmi dai o stare de bine atât de puternică, încât eu la locul de muncă am niște rezultate bune și de fapt succesul meu este succesul nostru, pentru că tocmai că avem un cadru atât de plăcut în familie, eu am reușit să realizez lucrurile acestea. Da. Sună puțin ideal ce spun, dar...
Și cred că se și întâmplă lucrurile acestea.
Poate nu le exprimăm sau nu le verbalizăm în felul acesta, dar în momentul în care reușim cumva să-l facem pe celălalt să fie parte din succesul nostru, poate că nu ajungem la invidie din partea lui.
Corect, da, este foarte bine ce ai spus și aici apare chestiunea asta în care celălalt se simte totuși nevalorificat sau nevalorizat în viața de familie.
Pentru că acum vorbesc, de exemplu, din punctul de vedere al unei soții, pentru că ați pornit cu acest exemplu, dacă soțul se laudă cu performanțele sale profesionale, iar soția, de exemplu, este casnică și doar crește copii și se ocupă de gospodărie, lucruri care sunt de altfel foarte importante, dar care poate nu au același impact și nu par atât de spectaculoase ca cele pe care le face soțul, automat ar putea să se nască în mintea ei acea invidie. Mi-aș dori și eu o astfel de viață sau o astfel de carieră sau să fiu apreciată și valorizată pentru ceea ce fac.
Da, și e foarte bine ce zici, se întâmplă asta. De obicei, invidia pornește din zona aceasta. O soție care este casnică sau care are mai puțină responsabilitate în jobul pe care îl are. Sau
mai puțină expunere profesională, exact, să zicem.
Aici apare această invidie. De aceea este foarte important când apare ca cei doi să o discute. Este foarte greu și aici vorbim iarăși de transparență. Nu ți este ușor să spui, știi, eu m-am săturat să te tot lauzi. Sau mă rog să-mi spui, eu aici crap acasă, nu văd că se leagă nimic, toată ziua spăl vase, toată ziua fac curat, nu se întâmplă nimic, tu vii aici și mi-arunci, eu știu, euroi tăi, îmi arăți, îmi trimis de pe nu știu unde fotografiile care le faci pe nu știu ce țări, m-am săturat. Și atunci aici trebuie să apară discuția foarte sinceră unul cu celălalt, ca să putem contracara. Și ce trebuie să discute? Și asta discutam și cu soția mea și cu alții care sunt în situația aceasta, alte soții în situația aceasta. Unu, trebuie ca să conștientizăm că fiecare în lumea aceasta avem o contribuție unică și poate chiar irepetabilă. Există sub presiunea modernității sau postmodernității această inepție în gândire, dacă pot să spun așa, că o femeie care crește copii este o jumătate de om sau un sfert de om sau că și-a ratat efectiv viața.
Și așteaptă să treacă cât mai repede această perioadă tocmai pentru a arăta și profesional ce poate face.
Și atunci, în momentul în care, de exemplu, ai rămas poate chiar însărcinată mai devreme decât te-ai gândit, poate că deja când te-ai căsătorit erai un director de nu știu pe unde sau în devenire, un post foarte bun, bine văzută, bine plătită și mai departe, a apărut copilul, a apărut al doilea copil, automat a rămas acolo și pentru că ai vrut să fii mamă bună, pentru că nu vrei să-l crească altul, nici credința, nici creștă, nici bona, a rămas cu el, pot apărea aceste situații de tensiune. Însă,
și pot apărea niște decalaje care chiar sunt reale între cei doi, pentru că o femeie care stă acasă, nu știu, 5 ani, 6 ani, este clar că rămâne într-un fel în urmă față de soțul ei care în tot timpul acesta se dezvoltă profesional. Dar aici eu cred că nu este vina soției, este vina soțului că nu știe să repare această posibilă diferență dintre cei doi.
La amândoi, cred eu. E adevărat că dacă vii de fiecare dată euforic cu ce faci tu și nu pui măcar un deget la ceea ce face ea, în primul rând să apreciezi. În al doilea rând, da, copiii se dezvoltă, cresc și au performanțe și tu nici măcar ești acolo ca să le asculți sau să fii împreună cu ei. Ea îi se pare că tot ce face ea este derizoriu. Da? Mâncarea nu este apreciată, curăția nu este apreciată, când se îmbracă frumos sau așa nu este apreciată, când copiii au performanțe poate la un instrument.
Sau poate la școală, pentru că ea este cea care se ocupă să-i ajute la lecții și așa mai departe.
Aici poate fi vina lui în momentul în care el crede că ceea ce face el pentru familie este mai important, pentru că el aduce banii, el este stabilitatea în casă, ceea ce nu este adevărat. Familia este un lucru în doi. A crește copiii este o responsabilitate preponderentă care cade pe umărul soției și pentru asta trebuie lăudată. Biblia spune acolo în Proverbe 31, un capitol care le place foarte mult bărbaților fără minte, în sensul că îl aplică preponderentă, ce bine ar fi să găsesc o femeie care le face pe toate. Nu despre asta vorbește Proverbe acolo, ci printre alte spune că bărbatul ei, pentru ceea ce face ea, că este casnică,
el lăudat.
Da, spune că și bărbatul ei o laudă și copiii ei o laudă. Adică există, vedeți, o reciprocitate aici. Nici unul nu face o treabă mai importantă. Faptul că eu duc 1.000, 2.000, 3.000 de euro în casă și ea doar crește copii, nu înseamnă că este second hand, o mamă este o femeie sau un om second hand. Dar în același timp vreau să enfazez lucrul acesta care l-am văzut în diferite discuții și anume, ni s-a implementat gândul acesta de femeie carieristă. Și nu este neapărat greșit. Însă, dacă este mai important și mai stăruitor decât mamă autentică sau mamă adevărată, aici apar niște tensiuni. De ce? Pentru că chiar dacă te apreciază soțul cât ar trebui să te aprecieze, chiar dacă nu primești aceleași complimente sau, da?
Tu și nu vezi niște satisfacții financiare de pe urma muncii tale, eventual.
Exact. Nu ești atât de liberă. Trebuie să știi un lucru. Datoria de a fi mamă este o datorie cât se poate de nobilă, ba mai mult, este sfântă.
Și cât durează această datorie? Pentru că multe mame spun, ok, în România deja avem o lege care ne avantajează, putem sta 2 ani acasă. În
2 ani puțin. Adică eu de când am fost crescut mi s-a spus că am sau n-am 7 ani de acasă, deci era o regulă de demult și psihologia copilului confirmă lucrul acesta, că ceea ce pui în primii 4 ani este foarte important și apoi a doua etapă în care copilul se formează ca și caracter și ca om de viitor este următorii 3. Deci, iată, 7 ani de acasă sunt foarte importanți în care mama, cu preponderență, da, trebuie să fie acolo pentru el, să fie primul mentor.
Dar acum mă provocați puțin, schimbăm oarecum direcția emisiunii, dar cred că multe dintre femeile care ne ascultă acum ar avea aceeași întrebare ca și mine și asta ce înseamnă sau ce ați propune, cum vedeți o mamă care își crește copiii până la 7 ani, că probabil că nu au toate norocul pe care l-am avut eu să aibă 2 copii odată, dar da, dacă ai copii la 2-3 ani diferență, ce înseamnă asta? Că stai 10 ani, 12 ani departe de...
Cred că nu pot să dau niște rețete aici, eu am dat ca un principiu. Trebuie să stai cât se poate de mult copilul tău ca tu să ți-l modelezi după ceea ce înseamnă valorile pe care sunt în familia ta. Pentru că odată ce le-ai dat pe mâna altuia, poate să fie chiar bunica, care am tot respectul pentru ei. Mă iau după cuvintele profesorului Coman, care spune că copilul în prima etapă a vieții are nevoie de câteva lucruri foarte simple, adică nici măcar persoane, de mamă și tată și de bunic și de bunică. Aceasta înseamnă efectiv creșterea lui armonioasă din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional. Bun, este important să conștientizăm acest aspect. Copilul nostru, copilul meu are nevoie foarte mare de mine. În primul rând ca mamă, că nu degeaba Dumnezeu a dat mamei posibilitatea să facă copii și nu tatălui, nu degeaba toată existența umană de la creație ei până acum a căzut, să zicem așa, greutatea pe mamă ca să le duce, tata ca și el are un rol foarte important, Biblia îl numește preot al familiei și mai departe și este foarte important, dar trebuie să intri în această chemare divină de a fi mamă. Până la urmă, contează că în 7 ani ai făcut, eu știu, o locuință, o rezidență pentru 100 de persoane și copilul tău abia dacă știe să-ți pronunță numele? Adică, până la urmă, cea mai...
Și copilul tău nu se simte acasă, se simte în acasă, familia voastră, în, da, locuința pe care îi oferi?
Cel mai important lucru, după părerea mea, acum am și eu copii, cum ai și tu, este ca să văd cum copiii mei sunt creați de mine, în mod special de soția mea, prin ceea ce educă și să văd oamenii care vor deveni. Niciodată copiii noștri nu vor regreta jucările pe care nu le-au avut.
Dar vor regreta timpul.
Clar, clar.
Chiar eu citeam odată o idee care mi-a plăcut foarte mult, am și postat-o la un moment dat pe o rețea de socializare. Poate că cea mai mare contribuție pe care o avem în această lume nu este ceea ce facem, ci ceea ce creștem. Și m-am gândit, corect, în primul rând la rolul meu de mamă, citind, da, aceste cuvinte.
Pentru că există o etapă în care copiii își vor crește aripile. Și atunci nu mai poți tu să stai ca un grădinar să crești planta aia firavă, ci va trebui de la o oarecare distanță să o mai fertilizezi, să mai iei ce apare uscat, da? Adică din ce în ce mai mult există această depărtare firească unul de celălalt, da? Firească în sensul că nu este impusă de o mânie, de altceva. Adică părintele trebuie să își lase încet încet copilul, să-și deschidă aripile și să îi dea încrederea că poate zbura. E, în momentul în care copilul și-a câștigat această independență, în care ai sădit în el acele principii în care se va ghida toată viața, pentru că va fi bombardat cu tot felul de inepții și nerozii, dacă i-ai pus un fundament bun, pe ce spune și Biblia, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, nu se va bate de la ea. Adică va avea niște principii foarte bine stabilite și chiar dacă este jonglăr, chiar dacă este abateri, el știe care este nordul vieții sale. Dar dacă nu este crescut în felul acesta, cum se va întoarce unde n-are niciun fel de nord? Și apoi mama sau tatăl, dacă este cazul, că mai sunt și situații diferite, își poate continua lucrarea. Am în minte o prietenă, printre altele, care a stat copiii până cea mare a făcut 18 ani. Deci a stat nu doar 7 ani sau 10 ani, a stat până cea mare a făcut 18 ani. La ora actuală aș putea spune că este o femeie care urcă treaptă cu treaptă spre succes, deși a intrat în zona asta de business sau de antreprenoriat de vreo 3-4 ani de zile. A început destul de umil cu un curs, după care l-a dezvoltat, pentru că este o ființă care iubește oamenii, s-a integrat foarte repede, oamenii au iubit-o și dezvoltă o afacere de câțiva ani care duce un venit poate mai consistent decât al soțul ei. Deci iată că se poate. Nu este prea târziu să-ți împlinești și al doilea vis.
Dar după ce primul proiect este oarecum finalizat, da, sau este deja dus într-un stadiu avansat?
Gândește așa, Cristina, dacă am realizări foarte mari la nivel profesional, dar relațiile mele cu copilul meu sunt vai și amar, realizările mele îmi vor fi nefavorabile și nu vor putea să mă bucur de ele. Adică să stai să-l cauți pe tot felul de culuri, să stai cu spaima că îți dă cineva telefon, că s-a băiat nu știu pe unde, că e drogat, că...
Sau că pur și simplu nu vorbește cu tine sau, și da, nu-și exprimă sentimentele și nu are încredere
și
în tine.
Și este ostil și așa de departe, pentru că copiii, repet, asta au nevoie. Oricât de avansată ar fi societatea noastră, fără mamă și tată nu există, să zicem așa, viața autentică în copilul acela.
Și dezvoltare normală și dezvoltare. Și sănătoasă. Am avut o introducere puțin mai lungă. Luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la subiectul pe care l-am anunțat și l-am propus pentru astăzi, dar cred că această introducere ne-a putut ajuta chiar în discuția aceasta pe care o vom continua imediat despre invidia în familie. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Bota. Discutăm despre invidia în familie. Dacă în prima parte a emisiunii noastre am pus oarecum bazele acestui subiect și am pornit de la situația în care poate să apară invidia între cei doi parteneri, vreau acum să privim lucrurile și din altă perspectivă. Cum arată o familie în care se cultivă invidia față de alții? pentru că de multe ori spuneam, este anormal să-i privim pe cei doi într-o competiție sau să se invidieze unul pe altul, pentru că ei sunt de aceeași parte a baricadei, sunt în aceeași barcă, au același scop, până la urmă, fericirea familiei lor. Dar ce se întâmplă atunci când există acest egocentrism la nivel de familie? Da? Deci familia noastră este într-o permanentă competiție cu altele.
Da.
Cum arată o astfel de viață și o astfel de familie?
Aparent sau în primă fază, coaliția asta unei familii împotriva altei familii dă bine.
Sau nu neapărat împotriva, ci pur și simplu de a se ridica
cumva.
Într-un
fel, eu cred că este un fel de împotrivă, pentru că trebuie să ai o miză ca să poți să invidiezi. Trebuie ca celălalt să îți devină ori un concurent, ori un oponent. Și dacă este concurent, este și oponent. Din această solidaritate se formează un combustibil care te energizează în primă fază. Lucră amândoi cot la cot, trag tare, economii și așa mai departe. Însă, cu timpul, această invidie este corozivă.
Te consumă.
Te consumă. E foarte posibil ca oricât de mult te-ai zbate, ca soț să nu reușești să depășești în afacere sau în orice altceva cealaltă familie pe care o invidiezi. Și atunci apar tensiunile.
Dar poate nici nu îți mai pui problema asta, pentru că deja, chiar dacă aparent lupți pentru același scop sau pentru aceeași cauză, te înstrăinezi.
Uh-huh.
Pentru că nu ai timp să petreci cu partenerul discutând despre chestiunile care sunt legate de familia ta, ci toate discuțiile, toate energiile sunt concentrate în a dovedi altora ce poți realiza sau ce puteți realiza ca familie.
Exact. Și asta este un flagel care s-a întâmplat cu câțiva ani și în țara noastră și încă se mai întâmplă atunci când a fost marea migrație spre vest. Cred că oamenii, unii dintre ei, au mers cu bune intenții să scape din zona aceasta nefericită de subjugare la cineva care îl plătea foarte puțin și a zis, îmi fac eu rostul meu. Însă odată ce nu ai fost educat în a investi sau nu ai fost educat în abundență, în mai mult, când ai pus mâna pe bani, are un miros foarte interesant, dar mai vrea. Și omul se concentrează să facă mai mulți bani ca să ajungă acasă, nu să-și dovedească lui că poate să facă ceva, ci să dovedească altora că el a putut și că a realizat ceva.
Pentru că până la urmă el spune, da, eu muncesc pentru familie. Dar ce înseamnă pentru familie? Pentru că dacă ai avea cu adevărat în atenție binele familiei, poate că te-ai gândit că nu munca este ceea ce ți-ar putea asigura acel bine, ci poate prezența ta ar face mai mult bine familiei decât banii pe care tu îi aduci.
De obicei, e foarte interesant, cei care au făcut mulți bani și chiar dacă au muncit de greu pentru ei, nu au rămas cu niște realizări de care să fie mândri. Pentru că de obicei banii făcuți în felul ăsta și pe criteriul de invidie, adică să am mai mult decât celălalt sau să am ca și celălalt, se duc foarte repede și foarte ușor pe lucruri pe care nu ți le-ai programat.
Și se duc pe lucrurile care izbesc ochiul.
Care izbesc ochiul.
Și care își pierd valoarea foarte repede.
Și atunci, din nou, venim la chestiunea asta. Avem doar 24 de ore în viață, pe zi. Da? Și atunci, în 24 de ore, dacă tu muncești 8 plus sau 10 plus, când mai ai timp de cea mai importantă viața ta, care înseamnă relația cu soțul tău, soția ta. Și aici invidia aceasta față de alte, poate că nu este neapărat declarativă, dar sunt destule scenarii care ne putem imagina că au fost și se întâmplă. Măi, noi suntem de 10 ani cu aceeași mașină. Uite, ăștia s-au schimbat de două ori mașina. Cum au făcut?
Păi sau mai alții au două mașini și noi avem doar una.
Au fost mai săraci decât noi. Păi și cum au ajuns? Păi au făcut asta, au făcut asta. Și atunci noi uităm că atunci când mă uit la tine și văd că ai două mașini, eu nu calculez prețul care le-ai plătit pentru cele două mașini. Eu habar n-am cum te înțelegi cu soțul tău, habar n-am dacă copiii tăi te respectă. Tot ce văd eu este ce izbește ochiul și spun, băi, aș fi mai fericit dacă aș vrea și eu mașinile pe care le are Cristina, dacă aș putea să-mi permit și o vacanțele pe care se permite Cristina și așa mai departe. Dar nu știu care a fost prețul plătit. E, dacă sunt un pic atent cu mine însumi, aș putea să încerc. Poate că este o rețetă pentru o mai bine. Nimeni nu spune că dacă ai bani mai mulți, ești nefericit. Cred că plusul financiar poate contribui la stabilizarea familiei și poate crește, eu știu,
confortul.
Frecvența fericirii, să spunem așa, sau confort, acum, nu știu cum să numesc să fie corect, pentru că nici dacă n-ai bani nu poți să zici ce bine îți merge. Dar vreau să spun, în momentul în care ai încercat Eldorado, ai căutat aurul acesta și ai văzut că plătești mult pentru puțin, sperând ca într-o zi să dai de acea vână care toată lumea ți-o spune că se va întâmpla, trebuie să faci foarte repede calcule. Când deja copiii tăi o iau razna, că în momentul în care sărăcezi relație cu soția ta și la fiecare telefon mai degrabă vă certați, deși aveți bani, nu aveți relație, atunci trebuie să spui stop. ceva se întâmplă aici. Goana după aur a stricat cea mai importantă comoară pe care o am, sau a devalorizat în ochii mei cea mai importantă comoară pe care o am, familia mea, și este timpul să te oprești. Este mai bine să gândești ceva în doi, în care amândoi fac ceva și să fii în concurență cu tine. Hai să ne dovedim noi cât putem fi noi de buni. Nu mă interesează ce are celălalt.
Dar care sunt motivele sau ce anume generează cel mai des invidia dacă ne comparăm cu alte familii, de exemplu? Vorbim de bunuri materiale, în primul rând?
Da, bunuri materiale, statut. Da? Sunt familii care, eu le-am întâlnit și mi-a spus, vezi, este tot timpul stă la costum și cămașă, tu ești tot timpul în salopetă. Și atunci, la un moment dat, sub presiunea aceasta, îi impui să facă ceva. Dacă nu faci, eu nu mă simt bine. Dacă nu faci, eu plec. Deci sunt banii, statutul, anumite facilități pe care, oportunități pe care deschide banul, cum ar fi, eu știu, excursii, bunuri materiale care se...
Care se pot cumpăra. Sunt legate oarecum tot de zona financiară. Dar suntem vreodată invidioși pe o familie că iese în parc zilnic? Sau că îi vedem făcând sport împreună?
Nu prea, pentru că noi asta le putem face și noi, dar nu ni se pare atât de importante, pentru că trecând peste aceste valori care sunt incipiente sau de bază la viața de familie, pentru că atunci când ai fost în primii ani cu ea sau cu el sau chiar în curtenie, nici nu te interesea dacă ai bani. Da? Mulți am pornit de la nivelul foarte de jos și n-a contat, încă chiar îmi amintesc de multe lucruri și eu am zis, dacă o colibă am cu tine, e super important să vin o dată vârsta aia, să o împlinim, să fim maturi, să ne putem căsători, să ne dea părinții binecuvântarea și dacă mâncăm cu o singură lingură, da? Și va fi bine. Și tot frumosul s-a întâmplat pentru că am fost concentrat să ne servim unul pe celălalt, să ne creăm un mediu de dezvoltare emoțională și așa mai departe, unul pentru celălalt. În momentul în care ne-am căsătorit și în care am uitat că căsnicia nu este despre noi, în primul rând, ci despre celălalt, despre a crea un ambient frumos și plăcut, atunci încercăm să suplinim lipsa noastră cu daruri sau cu materialism sau cu funcții sau așa mai departe. Și încet, încet ne străinăm. Da, mă bucur că te aud, că știu că strălucești pe scenă, dar când vii acasă, ești tors, nu mai ai chef de nimic, plus că tratamentul de acasă nu este întotdeauna același cu tratamentul de pe scenă.
S-ar putea să fii tu frustrat și nefericit atunci când ajungi acasă, că aici nu mai ești vedetă, ești egal cu mine.
Eu cred că cei doi trebuie să tragă împreună, pe cât posibil să lucreze cam în același domenii, pentru ca să aibă ce-și povesti și eșecuri și realizări și așa mai departe.
Și să se înțeleagă și unul pe celălalt.
Sigur, să se înțeleagă. Și
putem vorbi și despre o concurență sănătoasă? Putem intra într-o competiție cu noi înșine în familie? Cine iubește mai mult? Cine face mai mult bine? Cine folosește mai des cuvinte amabile?
Aceasta este concurența ideală. Pentru că, vedeți, Iisus Hristos este cel mai potrivit la care să învățăm lucrul acesta. Mă amintesc la un moment dat când era supărat pe poporul său, orul Israel, apare în Osea un text foarte frumos și apoi și în Ezechiel, zice la un moment dat, era în robie poporul Israel, da, și vorbește sub formă așa unei relații de căsnicie. Parcă așa îl simt pe Dumnezeu că vedea că soția lui, Israelul, da, era în robie, vai și amar de capul ei, supărată pe Dumnezeu că a dus-o în robie. Și zice Dumnezeu, o voi ademeni, o voi aduce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Vreau să o recâștig. Adică Dumnezeu s-a nevoit pe sine însuși încă o dată și de nu știu câte ori ca să fie El cel mai bun în relație. Biblia spune la fel că legat de soț și soție, soțul trebuie să lucreze sau să aibă o abordare față de soția lui ca în fiecare zi să o arate ca fiind curată, la fel cum Hristos lucrează pentru biserica sa.
Ca să o dovedească.
Să o dovedească curată. Și atunci apare aici această concurență frumoasă în care spun, ok, viața mea nu este despre mine, îmi place să trăucesc pe scenă, îmi place să fiu premiată pe unde lucrez eu, dar îmi pierd soțul, îmi pierd soția. Vreau să investesc mai mult în ea. Și asta poate să stai din orele tale și să fii campion și să fii invidiat tu pentru relația pe care o ai. Că ai mașină scumpă sau că nu ai mașină scumpă, mai puțin contează. Și să fii invidiat efectiv de oamenii cu capul pe pământ care spun, măi, dar cum vă înțelegeți voi? Știu că sunteți ocupați. Și să zic, nu ce problemă, vreau să dau rețeta.
Mă împărtășesc secretul.
Și noi am trecut pe aici, era să ne luăm de cap, era să mergem unul într-o parte, altul în alta, până am zis, cea mai importantă valoare pe care o avem în viața aceasta, suntem noi.
Pentru că altfel pierdem. Asta trebuie să înțelegem, că pierdem. Pierdem sănătatea, pierdem din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, pentru că ajungem să muncim, poate să facem lucruri ilegale sau să neglijăm facerea de bine, pentru că tot ce vrem este pentru noi. Această invidie care vine din comparația cu ceilalți ne dăunează pe toate părțile.
Solomon spunea legat de treaba asta că omul care a început să meargă pe panta asta a invidiei, și înaintea asta, el spune o chestie foarte interesantă. Nu știu cum de nu o vedem toți, nici eu n-am văzut-o. Zice, am văzut că tot ce se face sub soare este din prisma unuia asupra altea. Îți imaginezi, Cristina, că mobilul
acțiunii noastre,
dezvoltării noastre, în esență, este invidia?
E grav.
E grav și asta spune Dumnezeu.
Și tot înțeleptul Solomon mai spune un verset foarte puternic. O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Uh-huh. Proverbe, capitolul 14.
Cât de adevărat.
Putrezirea oaselor. Invidia este,
cancer.
Este putrezirea oaselor.
Este cancer în oase, cancer în existența noastră. Pentru că invidia provoacă în noi transformări biologice. Invidia este foarte aproape de ură. În momentul în care invidia crește, automat crește și ura. Eu nu te pot iubi pentru ceea ce ești. Eu te urăsc pentru ceea ce ai realizat și n-am reușit.
Și la o, adică ți-aș face rău, doar
face rău
ca să mai cobori tu puțin și eu să ajung la același
și tot
nivel
cu
tine sau mai sus.
De la chestiuni destul de mici, adică ți se spune cineva, băi, uite bă ce s-a dezvoltat Xulescu, lasă-mă că știu eu cum. Nu poate un om cinstit să ajungă la nivelul ăsta. Dar cine știu să judeci cum a ajuns? Pe la urmă, din nou vin la această chestiune care eu am întâlnit-o în viață, pentru că și la rândul meu am trecut pe la capitolul invidiei, nici acum nu pot să spun că sunt sfânt, mai încearcă, în domeniul în care lucrez, că nu sunt invidios că Iohannis e președintele României, dar am și eu sfera mea în care, atunci ce fac? Cum să contracarezi până la urmă invidia? În primul rând trebuie să descoperi că nu îți este folositoare. În al doilea rând trebuie să concurezi doar cu tine însuți, să dovedești cine poți tu să fii. Pentru că în momentul în care te invidiezi pe tine, eu pierd timp, pierd energie de a te sabota.
Și de a mă uita la tine,
da?
În loc să mă uit la
mine.
Ce pot investi în mine.
Exact. A doua chestiune. Dacă ești mai bun decât mine, dacă ești mai înțelept, dacă ești mai avut și vreau să fiu la fel de înțelept ca tine, vreau să vorbesc la fel de elocvent ca și cel care vorbește elocvent, vreau să am mai mulți bani ca și cel care are foarte mulți bani. Bunul simț, da? Și Biblia ne spune la un moment dat, tot în proverbe, du-te la furnică și învață de la el. Adică leneșul care nu face nimic, du-te la aia care se mișcă toată ziua. Du-te și întreabă pe cel care îl invidiez să te învețe.
Și nu va dori el, dar poate e altcineva care e dispus să te învețe.
Dar cel puțin ai depășit acest moment. Plus că în viața
dar asta înseamnă să fii vulnerabil, să-i arăți cumva celuilalt că îți dorești să fii ca el.
Vezi, aici este o altă chestie de mândrie. Noi oamenii, sau destul de mulți dintre noi, nu ne dăm la o parte orgoliu să te întreb, Cristina, tu cum faci de scrie așa de frumos? Mai degrabă te împroși cu noroi în mintea mea sau iau din alte surse cine este Cristina? Ca să spun, da, scrie, da, copiază din ziare, din reviste, știu eu că n-are cum să scrie așa, așa mai departe și așa în toate domeniile. Când pot să spun, Cristina, uite, și eu sunt în domeniul scrisului, dar îmi place foarte mult cum scrii tu. Din ce cărți te inspiri sau din ce surse? Dacă sunt eu un om invidios pentru altul mai sus decât mine, voi spune, băi, nu-i treaba ta, nu-mi pasă. Dar dacă sunt un om care mă dezvolt în ritmul meu și trăiesc pentru a face bine oamenilor, ca acele lucruri care le scriu să hrănească oamenii, o spune, Cristina, astea sunt cărțile. Că oricum vei citi aceeași carte și vei zice alte lucruri, pentru că oamenii suntem,
fiecare
suntem diferiți.
Altceva.
Da? Deci mai bine să învăț de acel care este deasupra mea.
Trebuie să înțelegem că atunci când cooperăm, câștigăm mai mult decât atunci când ne luptăm unii cu alții. Vorbind despre invidie, m-am gândit că poate o cauză sau o situație excepțională este acea crizei vârstei de mijloc. Mai ales în cazul bărbaților, se spune foarte mult că atunci când ajung la vârsta aceasta, între 40 și 50 de ani, ajung să invidieze mai mult pe alții. Își doresc mai mult ce au alții, sunt nemulțumiți de ceea ce au realizat și pe fondul acesta al scăderii stimei de sine apare mai puternică invidia. Ce sfat aveți concret pentru cei care s-ar afla în această situație?
Vreau să spun doar două cuvinte legate de ce se întâmplă asta, din câte am descoperit eu. Unul este și o chestiune biologică. Se întâmplă niște transformări hormonale în trupul nostru și nu mai suntem echilibrați. Femeile au problemele lor, bărbații au problemele lor. Însă bărbații fiind prin născare competitivi, să spunem așa, în genul lor, la un moment dat ajung la această etapă din viață și își compară sau își evaluează valoarea cu ceea ce a realizat, nu cu ceea ce este ca om.
Și ce poți să spui despre tine că ești ca om, ca să nu stârnești invidie?
Sunt un tată bun, da? În momentul în care copiii mei pot să spună și o slăria pentru tata, este o mare realizare. Doi, sunt un soț bun, în momentul în care soția mea mă vorbește de bine, pe oriunde merge, nu știu cum sunt soții voștri, nu suport discuțiile astea, dar soțul meu nu este un om perfect, dar iată ce face pentru mine. În momentul în care sunt, eu știu, poate un șef bun dacă am o afacere sau un om în societate care ceilalți prieteni îl aclamă ca fiind un om deosebit, a fi este mult mai important decât a avea. Iar la vârsta aceasta, care și eu mă apropiu încet încet, vreau să și îmi spun de pe acum, Daniel, valoarea ta nu stă în ceea ce ai produs. Pentru că la un moment dat, dacă am născut o companie foarte prosperă și am 10-15 ani am produs urma de bani, dar dă faliment pentru că vine alta mai mare decât mine, înseamnă că nu sunt valoros, înseamnă că sunt prost, înseamnă că nu mi-am atins sensul în viață. Nu, sensul nu este legat de ceea ce facem cu mâinile noastre. Sensul vieții este legat de ceea ce este deasupra noastră. Adică, pur și simplu, sensul vieții ține de acele valori care să le atingem din afara de zona de confort. De exemplu, eu mă gândesc tot timpul că valoarea mea este dată de ceea ce am devenit ca om prin tot ce am trecut în viața aceasta. Am devenit mai bun, am devenit mai sociabil, am devenit mai serviabil.
Dar lucrurile acestea le poți gândi și le poți trăi numai atunci când ai în vedere sensul suprem al vieții.
Corect.
Numai atunci când vezi oarecum imaginea de ansamblu și înțelegi că viața nu se rezumă doar la ceea ce trăiești pe acest pământ, că poți să fii 80 de ani în belșug și de toate, dar ce foroți dacă pierzi viața veșnică. Dar dacă nu ai această perspectivă a veșniciei, până la urmă discuția aceasta n-are sens.
Da.
Pentru că te limitezi doar la ceea ce vezi azi și ți se pare că deja pentru anul viitor e departe și e mult.
Plus că oamenii ajung în situația aceasta, în această criză, bărbații cu preponderență, pentru că ei, repet, cred că valoarea lor umană este dată de ceea ce au creat. Ori valoarea lor umană și a noastră tuturor umană nu este de ceea ce am făcut noi pentru noi, ci de ce a făcut Hristos pentru noi. Mai mult decât atât, dacă vrei să trăiești frumos în viața aceasta, trebuie să ai sfârșitul în minte când începe orice altceva. Și Biblia spune că sfârșitul vieții noastre nu este legat de o perisabilitate în mormânt, ci este dincolo de mormânt. Adică, cu alte cuvinte, nu trebuie să dovedesc nimănui că sunt excelent, ci pentru că sunt excelent, nu pot face decât să fac lucruri excelente. Nu trebuie să dovedesc nici soției mele, nici soțului meu, nu știu ce, pentru că, având în vedere valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în mine, eu doar o trăiesc. Vedeți? O piatră prețioasă nu are nevoie să dovedească că e piatră prețioasă.
Și nici aurul, nu strigă.
Și nu strigă, da?
Uite-mi strălucirea.
Soarele la fel, luna la stele. Adică au fost create pentru un anumit scop și o îndeplinesc foarte bine, la fel și omul. Noi am fost făcuți de Dumnezeu pentru un anumit scop, și anume să-L preamărim, să-L onorăm și să ne fim paradis unul pentru celălalt în viața aceasta. Asta este scopul suprem al vieții. Pe lângă acestea, avem și multe abilități pe care Dumnezeu ne-a dat. Resursele pe care noi le facem, tot ce este în jurul nostru, Dumnezeu ne-a dat la îndemână ca să le valorificăm. Dar nu trebuie să uităm că nu pentru aceasta am fost creați în lumea asta, să construim palate, să construim nu știu ce, dacă putem face foarte bine, dar nu cumva să neglijăm ceea ce într-adevăr contează sufletul nostru.
Mai avem doar puțin timp din emisiunea noastră. Mai sunt două lucruri pe care aș vrea să le atingem în discuția noastră. V-ați spus la un moment dat, dar cred că ar fi bine să dezvoltăm puțin legătura dintre invidie și furie. Vorbim despre furie ca o manifestare, poate, a invidiei și de o pierdere a controlului atunci când simțim față de celălalt invidie asociată cu furie și apoi aceasta poate genera acțiune potrivite.
Da, pentru că invidia este o progenitură, zic eu, a urii. Este o ură mascată cumva. Automat, la un moment dat, atât de greu te poți suporta pentru că tu în continuare ești mai bun decât mine, iar nu fac decât să te studiez și să te sabotez fără să mă dezvolt, îmi vei deveni un ghimp în coaste.
Voiam să mai spun că nu întâmplător, avem chiar o poruncă a decalogului care vizează aceasta, să nu poftești, da? Mm-hmm. Este ultima poruncă a decalogului, dar este una foarte puternică, în sensul acesta că e subtilă. Mm-hmm. Am putea spune, nu, eu nu sunt sub acest pericol, dar iată cât de subtil poate să fie și prin aceste exemple pe care le-ați dat și prin ceea ce ați enunțat până acum, vedem că până la urmă niciodată nu putem spune că suntem stăpâni pe noi în acest domeniu, pentru că oricând poate apărea ceva sau cineva care să ne izbească prin strălucire și să ne facă să dorim mai mult decât avem noi.
Da, tocmai de aceea trebuie să avem o corectă imagine despre noi. Cine sunt eu? Cum mă văd că sunt, îmi influențează existența mea. Mă amintesc de un text foarte frumos care apare în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13. Iisus, care știa că este de la Dumnezeu, că de la Dumnezeu vine, la Dumnezeu se duce, a luat ștergarul și s-a încins cu el și a spălat picioarele ucenicilor. E fantastic acest text. Adică identitatea ta autentică îți formează sau îți dă atitudinea ta față de viață și față de oameni și față de lucruri.
E, în momentul în care știi cine ești și ce valoare ai,
da, exact.
Nu te mai lași nici măcar călcat în picioare sau nu te mai afectează dacă ești călcat în picioare și nici nu-ți mai dorești să fii tu deasupra celuilalt.
Trebuie să scăpăm de minciuna asta pe care ne-o place să o auzim, și anume, sunt atât cât am. Nu e adevărat. Repet, valoarea mea nu este dată de lucrurile care mă înconjoară.
Și atunci mesajul este foarte clar, pentru că suntem chiar la finalul emisiunii, nu este cazul să fim invidioși pe ceilalți.
Suntem atât de frumoși făcut Dumnezeu, și încheie cu acest text care spune David din Psalmul 139. M-ai creat o făptură atât de minunată, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Este fantastic. Dacă știi, dacă recunoști cine ești în fața lui Dumnezeu ca o valoare extraordinară, făcută exact să faci tot ce Dumnezeu a gândit pentru tine, trebuie doar să începi să vezi ce a pus Dumnezeu în tine și să dezvolți. Lasă-i pe alții.
Vorbim despre valoarea noastră ca individ și de valoarea noastră ca familie. Familia, da, este de asemenea o astfel de entitate despre care putem spune că Dumnezeu are un plan și are cele mai bune intenții.
Corect.
Și a dat valoare în sine prin unirea și prin binecuvântarea familiei. Uh-huh. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept și în alte ocazii. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Daniel Bota. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!